Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës së Zotit të festës së familjes së shejtë. Pra, dëgjues të nderuar, kudo që ndodheni edhe herë, urimet më të përzemërta nga redaksia Gjuhës Shqipe e Radio Vatikanit për festat e këtyre ditëve, për festin e Krishtlindjes që kremtuam me solemnitet, për festin e familjes së shejtë që po kremtojmë dhe urimet më të përzemërta për vitin e ri që tashmë po troket në portën tonë. Dora e bekimi i Zotit krijues së shpëtimtar qofshin për herë me ju në çdo hap të jetës. Mënyra më e mirë, mënyra më e bukur për të mbyllur vitin që tashmë po përfundon dhe për të filluar vitin e ri është pikrisht të përfundojmë e të fillojmë çdo gjë, çdo punë, çdo nisëm me ndihmën, udhëheqjen dhe bekimin e Zotit. Kështu pra, dëgjues të nderuar, le ta mbyllim këtë vit dhe ta fillojmë vitin e ri nën udhëheqjen dhe frymëzimin e fjalës së Zotit, e cila, sikur pohon psalmisti, është dritë për hapat tanë. E tani dëgjues të nderuar, ja disa fjalë mbi festën e familjes së shejtë që kisha kremtonte dielën në tetorën e Krishtlindjes. Familja e shejtë e Nazaretit na mëson të gjithëve se si ta jetojmë rrisinë e dashurisë me kthimin e zemrës, me shëtrimin e jetës që mbar në vete shenjën e pashlyeshme të vuajtjes së kryqit e të shpresës së ngjalljes. Dashuria e pakufishme e Zotit për të shpëtuar njerëzimin e dëshpëruar, të shkapër derdhën në të katër anët e tokës, për të shëlbuar njerëzimin e humbur për shkak të mëkatit e të padegjeses ndaj Zotit, e shtyri birin e Zotit, fjalën e mëshuar, Jezu Krishtin, të bëhej njeri për të shpëtuar të gjithë njerëzit, duke i thirrur të bashkohen në dashurinë e tij e të familjes e tij hynore, që është Kisha. Çdo familje që jeton sipas vullnetit të Zotit është farë e bashkimit, është rrugë e shpëtimit për mbar njerëzimin, për çdo shoqëri, për çdo popull e komb. Duke kremtuar festën e familjes së shejtë të Nazaretit, le të marrim si shembull jetë, le të verifikojmë, le të shqyrtojmë nëse në familjet tona ekziston harmonia, paqja dhe hapja e zemrës për bekimin e Zotit që të dëpërtoj e që të zërvend në to. Mesia, shelbusi, ka ardhë ndër ne për të ndërtuar Zotit një tempull në bitok dhe në kohë e histori. E ky tempull, kjo shëjtërore e ka zanafillën e vetë pikrisht në familje. Mendimi i parë për realizimin e mbretërisë vetë hynore pati për objekt pikrisht familjen, sepse familja është rrënja njerëzimit, sepse familja është qeliza e shoqërisë, e kishës dhe e shtetit. Pra, krishterimi lind nga familja, ashtu si familja e ka zanafillën e vetë në krishterimin, në rendin binatyror. Kështu pra, mund të pohojmë se fruti i parë i pemës së shelbimit që familja shejtë. Po kështu, në të njëjtën mënyrë, bekimi i parë i krijuesit ishte familja e të parëve tanë. Krishtlindja, dëgjues të nderuar, ka kaluar, por Jezusi mishrohet në jetën e përditshme. Mishrohet pikrisht në jetën familjare. Kështu, familja është kisha jon shtëpiake. Familja është kisha e parë. Siç e dim, familja është dhe mbetet themeli i çdo shoqërie, është dhe mbetet vatra e çdo lumturie për çdo person. Për këtë duhet të kujdesemi më tepër, më me dashuri, më me respekt për familjet tona. Ato duhet i duam, t'i mbrojmë e t'i ndihmojmë të përparojnë në të gjitha aspektet e jetës sipas porosisë ungjillore në dritën e Krishtit foshnje. e tani i dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të solemnitetit të fesës së familjes së shejtë.
Lexim prej librit të Siracidit. Dëgjoni o bi, mësimin e babës, dhe ashtu veproni që të shëlboheni, sepse hyj e nderon babën në fëmi dhe e ka përforcuar të drejtën e nënës mbi fëmi. Kush e nderon babën, i shpërblen mëkatet, ruhet prej tyre, dhe do t'i dëgjohet urata kur e thot. Ai që e nderon nënën, është por si ai që grumbullon visare. Kush e nderon babën e vet, në fëmi do të gjej gëzim, dhe kur të lutet, urata do t'i dëgjohet. Mos u mbur me çnderimin e babës tënd, sepse turpi i tij nuk është lavdi për ty. Lavdia e njeriu të varet nga nderi i babës së tij. Nëna e pander është turpi të birit. Biro, kije kujdes babën e plakur, dhe mos e shqetëso gjatë jetës së tij. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës. Në atë kohë, kur sipas ligjit të Mojsiut u mbushën ditët e pastrimit të tyre, Jozefi dhe Maria quan Jezusin në Jeruzalem për t'ia kushtuar Zotit, sikur se shkruante në ligjin e Zotit: çdo i parlindur mashkull leti kushtohet Zotit. Dhe për të dhënë flin, sikur se thuhej në ligjin e Zotit: një par turtuj ose dy zogj plumbash. Asohere në Jeruzalem jeton të një njeri që quhej Simon. Ishte njeri i drejt dhe i përshpirëshëm. Priste ngushëllimin e Izraelit, e në të ishte shpirti shejt. Shpirti shejt ja kishte zbuluar se s'do të vdiste pa e parë mesin e Zotit. I nxitur nga shpirti shejt erdhi në tempull, kur prindrit e solën Jezusin foshnje për të kryrë rregulloren e ligjit mbi të, Simoni e mori para duarsh, falenderoj hyjin e tha: tani, o Zot, mund të lejosh të vdes shërbëtori yt në paqe, sikur se the ti vet, sepse me sytë e mi e pa shëlbimin që ti e bëre gati në sytë të gjithë popujve, dritën që bënd të njohin ty paganet e që jep nder popullit tënd Izraelit. Prindrit e ti çuditeshin përsa thuhej për të. Atëhere Simoni i bekoi dhe i tha Maris nënës e ti: shi, hyi e caktoi këtë fëmi të shkaktoi rënim e ngritje për shumë kënd në Izrael. Do të jetë edhe shenjë të cilës njerëzit do t'i kundërshtojnë. Edhe ty vet një shpat do t'a shporoj shpirtin, që të zbulohen shestimit e zemrës e shumë kujt. Ishte asohere edhe Ana profetesh, bija e Fanuelit, prefiset e Aserit shumë e vjetër. Pas vajzrisë vet, jetoj në martes gjithsej 7 vjet, kurse si grua e vej arriti deri në 84 vjet. Ajo nuk e lëshon të tempullin, i shërben të Zotit dit e nat me agjerim e me urat. Pikrisht në atë moment, arriti edhe ajo dhe filloj të levdoj hyin dhe të tregoj për këtë foshnje të gjithatyre që prisnin shpërblimin e Jeruzalemit. Pasi kryen gjithçka duhej bërë sipas ligjit të Zotit, u kthyen në Galile, në qytetin e vet Nazaret. Fëmia rritej, forcohej e merrte fuqi për plot me urti, dhe hiri i hyjit ishte në të. Fjala e Zotit.
E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të festës së familjes shejte do ta dëgjojmë nga prifti misionar në Detroit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Don Nue Gjergji. Ta dëgjojmë homelin e tij.
Familja shejte, Jezusi, Shën Maria dhe Shën Jozefi. Leximi i parë, libri i Siracidit. Autorët e librave të dijes nuk qenë vrojtuese mendimtar të mbyllën e përkullat të Feldeshta, dhe mendimet e pikpamjet e tyne nuk ishin frytja ti vrojtimi nga ato kula. ata përshkun botën gjone gjatë ty vrejt dhe ty pa me mendje mpreci dhe mësimet e tyne ty bazue dhe mbështet në atë që kishin vrojt e pa në sjellet njerëzore. Ata kishin vërej se ata njerëz e aj popull që ishin të lumtun jetojshin si mas disa parimeve, normave dhe principeve të vërteta. Siraku që një vojtu si til dhe aj kishte vërej se populli, njerëzit që janë të lumtun jetojnin si mas parimeve të etikes familjare. Ty reflektue dhe mendue mbi përvojen e ti, a i veni duke se ato parime dhe norma jënë dhe turnimet e Zotit të cilat përbajnë dhe qartë proklamojnë këto si principe e norma solide për një jetë të lume dhe të fryqme. Prandej a i shkruen komentet, spjegimet dhe turnimeve si rrugërfyës të lumnis njërzore. Këto pjesë e lezimit e sotëm vjen nga vrojtimet e reflektimet e tia për urnin e katëri cili kërkon ndërimin për prindë, ndëro babën dhe nonën në dashme e tua shumë dhe mirë për mbidhej. Nga kjo, pikpamje vetë Zoti që bunim i një regullimi shumë të mirë të jetës familjare, vetë Zoti që ai i cili ju dha prindëve nderin dhe autoritetin mbi fëmijët e tyre, në respektimin dhe nderimin ndaj tyre, populli vënë jetë e zbaton detyrën më themelore të respektit nderimin ndaj prindëve të familjes së gjithëmbarshme njerëzore. Kjo nuk është vetëm një detyrim njerëzor, vetë zbatimi i këtij urdhni enorme është diçka që i pëlqen Zotit dhe i shpërblen mëkatet që i kemi bën ndaj tij. Ai bir apo ajo bi që nderojnë prindrit, kur ai të lutet, lutja e tij do t'i ndëgjohet, këtu vërehet se siracidi ju drejtohet fëmijëve, bive të rritun. Ata fëmijë që sa kanë marrë kombet, vështirë do të mund të kuptojnë këtë libër. Kush nderon prindet, ai do të jetojë gjatë dhe do të ketë një jetë mirë dhe të suksesme. Me një ndjenjë të hollë, ai porosit lexuesit për një përkujdesje ndaj prindve të mësuar dhe që gjithni e më shumë jënë të mvarën për fëmijëve, bijve e bijave të tyre. E kjo është sidomos e rëndësishme nëse ata fillojnë me humbë nga mendja. Je i butë dhe mos e përbuz asnjëherë në jetën e tij, sidomos këtu mendon babën. Kjo mirësi e ndihmë kur nuk do të harrohet. Leximi i dytë autori letrës së Kolosianëve, Shën Pauli, me udhtin dhe djenin azalluese të krishterë, me të cilën ne të gjithë duhemi të vishmi dhe të përveçojmë, e vënë pak urti e djeni, ato janë virtyte si zemër dhe mësunia, mirësia, përvojtnia, butësia e duresa. Shën Pauli ka parasysh familjen e Zotit, bashkinë kristan, të mishnume në kishën vendore, lokale. Ata, antarët e kishës, duhet të trajtojnë njën i tjetërin me zemër të dhimshme, me mirësi e përvojtni, me butësi e dures. Janë fjalet e Shën Paulit. Ata lypet e veshën me këto cilësi, por mbi të gjitha me dashni e cila është palësi i çdo përplosimi, do të thotë Shën Pauli në një vjen tjetër, si që jemi veshë në Krishtin, kur jemi pakëzue dhe kemi marë petkun e pakëzimit si simbol të kësaj veshje. Vërtytet e përmenduna në familje tona e sidomos dashnia vetmohuse janë burimi i paqes, në të cilën Zoti i thirri e me të cilën paqe ai i begaton. Filozofet pagan, urtine kishin përmbledh në atë që u quante kodi apo kanuni familjar. Autori ynë Shën Pauli ndoshta merr një nga ato norma, kode, dhe i përshtat për jetën e krishterë. Të krishterët kanë një motiv edhe më të fuqishëm për të krijuar një familje të shëndosh etike. Etika këtu nënkupton, reflekton pikpamje të kulturës antike, ku gratë dhe fëmijët ishin të detyruar të nënshtroheshin etënve babave. Një nënshtrim i tillë nuk ka të bëjë me jogën e sotshme, veç me respektimin e autoritetit. Autoriteti përgjegjës involvon atin etën për një sjellje e trajtim të butë njerëzor, që fëmijët mos të humbin guximin, por që ndihmojnë dhe mbështesin e përkrahin për një rritje të harmonishme. Ungjilli i Shën Lukës, Jezusi fëmijën e tempull, kjo ngjarje synon të qetë në pa një të vërtetë themelore të krishterë, respekti dhe raporti e marrëdhënia e veçantë unike në mes Jezusit dhe atit e tij qëllor. E Jezusi rritesh në hirë e urti para Zotit dhe para njerëzve. Festa sotshme familje sajnëta dhe tema e tempullit, përmenën të tempulli, kur përzoret këtu me një alegori, Me shtëpi tona dhe me familjet e tona e ka kuptimin. Çdo njeri është tempulli i Zotit dhe çdo shtëpi i familje duhet të jetë ngjashme me shtëpinë e Zotit, një vend ku antarët e familjes duhet të takojnë Zotin dhe të çmojnë e nderojnë njëri tjetrin. Të mendojmë edhe ne në ato gjona që sot e desakralizojnë kishën dhe për ato keqpërdorime dhe abuzime që sot po e dëmtojnë dhe e rënojnë familjen. Festa sotshme na shtyjnë të mendojmë dhe shikojmë më thellë në shtëpi tona, në jetën familjare, e aty të gjejmë ato virtyte dhe të lutemi për ato hire që ka sa nevojë familja, që ajo të jetë vërtet shtëpi e Zotit dhe familje shenjte. Amen.
E gjusë nderuar, para se të ndajemi se bashku i kujtojmë se emisionin ton të përdiqem mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresin ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përdiqem.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.